Tere! Täna räägime muudatuste juhtimisest. Kõigepealt tuleb natukene vaadata eesti keelde. On kaks sõna muutus ja muudatus. Muutus toimub meie suvast sõltumatult. Muudatus eeldab kellegi algatust ja juhtimist. Sõnapaaris koos juhtimisega on raskem varjundi vahet näha. Seega muudatuste juhtimine ja muutuste juhtimine on pigem samatähenduslikud. Mul keskkonnas olen kokku pannud mõned videod, kus tuntud ja edukad juhid räägivad muudatuste juhtimisest. Muutuste juhtimine era- ja avalikus sektoris on üldjoontes samasugune ja allub samasugustele seaduspärasustele. Erinevus seisneb vaid keskkonna jäikuses, eesmärkide paljususes, otsustajate poliitilistes seisukohtades. See tähendab, ei saa tugineda ainult ratsionaalsusele. Vaatame alustuseks avaliku sektori muudatuste eripära. Levinuim muudatuste liigitus. Esiteks, arendus. Arendus on hästi juhitav ja prognoositav. Eesmärgiks on organisatsiooni tugevdamine. Püütakse parandada juba olemasolevat, võttes kasutusele uusi meetodeid või muutes tingimusi. Teiseks, üleminek. Ülemineku tulemuseks on uus, kuid prognoositav seisund. Kuna selle uue seisundi saavutamiseks tuleb läbida tavaliselt mitmeid etappe, võtab üleminek rohkem aega, kuid on prognoositav siiski. Kolmandaks, ümberkujundamine. Ümberkujundamise käigus muutub ka süsteem. Muutub organisatsiooni olemasolu mõte, mis tavaliselt toob kaasa ka vajaduse muuta organisatsiooni kultuuri ja juhtimistiili. Võib sisaldada arenguid ja üleminekuid. Toimub väliskeskkonna survel. Üks suurimaid muudatusi on ilmselt plaanimajanduselt turumajandusele üleminek, mida veel meie põlvkond mäletab. Traditsiooniline strateegiline planeerimine ei tarvitse tänapäeval olla piisav, kuna see jääb sageli perioodiliseks ning mitte pidevaks. Tänapäevaste muudatustega toimetulemiseks on vaja nendega tegeleda igapäevaste otsuste raames. Avaliku halduse organisatsioon peab olema selleks valmis, see tähendab piisavalt paindlik. Vana struktuur, mis tugineb tugeval hierarhial ja bürokraatial, ei ole muudatuste jaoks parim kasvulava. Traditsiooniline bürokraatia arenes koos industriaalse ühiskonnaga. Kui eeldada, et ametnikud töötavad automaatselt, reageerivad lihtsatele stiimulitele ning neile ei saa usaldada oluliste otsuste langetamist, on traditsiooniline ja hierarhiline administratsioon õigustatud. On leidud, et tänapäeva ühiskonnas pole jäik hierarhia vajalik ei era- ega ka avalikus sektoris. Viimastel aastatel on toimunud maailma eri paigus avaliku sektori reformid. Jäik administratsioon, mis valitses pea kogu 20. sajandi, on asendatud paindlikuma ja turul põhineva avaliku haldusega. Uus avalik haldus ei seisne vaid organisatsiooni ja juhtimistiili muutmises, vaid valitsuse rolli muutumises kogu ühiskonnas. Paljud vanad tõekspidamised enam ei kehti. Või siis kehtivad ainult osaliselt. Max Weberi bürokraatia võib olla teatud olukorratades kohatu ning võib viia negatiivsete tagajärgedeni. Taylori stiilis ametijuhendid ja protseduurireeglid ei kindlusta ainuvõimaliku parimat tulemust. Nad võivad olla tihti liiga jäigad. Avaliku hüve saavad pakkuda mitte ainult valitsusasutused. Poliitilist võimu ja administratsiooni on hoitud teineteisest lahus. Kuid viimase aja trendid näitavad, et administratsioon ei ole pelgalt poliitikat ellu viia, vaid suudab ka omalt poolt lisaväärtust anda. Avalikud teenistujad ei pea ilmtingimata olema omakasu püüdmatud rahva hüvanguks töötajad. Nad saavad end arendada, karjääri teha ja oma isiklikke eesmärke täita, nii kaua kuni see pole vastuolus avalikuse tahtega. Ametnikud ei ole erilised inimesed, kes asuvad ametisse praktiliselt eluajaks, ning teenivad vastu vaidlemata iga poliitilist jõudu, mis parasjagu valitseb. Üha tihemine liigub tööjõud era- ja avaliku sektori vahel. Ametniku töö ei tähenda enam instruktsioonide täitmist, omamata mingit vastutust. Sageli tuleb vastu võtta olukorrast lähtuvaid otsuseid, kuid selleks tuleb valmis olla nii ettevalmistuselt kui ka psühhiliselt ja eetiliselt. Lühidalt kokkuvõttes põhineb vana avalik haldus bürokraatial, uus mõnevõrra rohkem turul. Kui enne peeti avaliku haldust masinavärgiks, siis nüüd iseloomustavad seda pigem sellised märksõnad nagu juhtimine eesmärkide kaudu, valikud, konkurents. siiski tuletaks meelde, et uus haldusjuhtimine ehk New Public Management oli äärmuslik teooria. Siin kohal räägime tänapäevase juhtimise võrdlusest Weberi aegsega. Enamik arenenud riikides on avaliku halduse reform juba suurelt osalt toimunud või on siis lõppfaasis. Huvitav aga on see, et endistes sotsialismimaades, kus vabanemine tsentraalsest juhtimisest oli alles üsna hiljuti, leiab aset avaliku sektori ümberstruktureerimine. Uue avaliku halduse teoreetikuid hämmastab see mitmetel põhjustel. Arenenud riikides on pikalt toimunud turumajandus, nüüd viiakse selle reeglid ja otsustusmehanismid üle ka riigiasutustesse. Noores riigis ei ole veel turumajanduski õieti välja kujunenud ja sisse juurdunud. Loomulikult on siis ka tulemus ja protsess eri arenguastmetel olevate riikide reformidel erinev. Rõhk pannakse kõrgelt kvalifitseeritud, kohusetundlikule, otsustusvõimelisele ja eetilisele ametnikkonnale ning struktuurile, milles on rohkem ruumi indiviididele. Järgnevalt muudatuste juhtimise olemusest, protsessist ning läbiviimist mõjutavatest teguritest vaatamata sektorile, kus neid ellu viiakse. Muudatused võivad olla kas oodatud või mitte oodatud, aga tänapäeval on see paratamatu fenomen. Muudatuste juhtimine peab sisaldama oma olemuselt mõttelist arengut, planeerimist, hoolikat rakendamist, monitoorimist ja konsultatsiooni ning selle kõige juures inimeste kaasamist protsesside mõjutamisse. Muudatus peab olema realistlik, saavutatav ja mingil viisil mõõdetav. Muudatuse protsessis peavad olema mõningad indikaatorid iga etapi edu mõõtmiseks juba enne alustamist. See võimaldab näha iga etapi arengut ja teeb progressi nähtavaks. Muudatuste juhtimine on osa organisatsioonilistest muutustest ja teiselt ka osa individuaalsetest muutustest. Ei ole olemas kindlalt üheselt mõõdetavat lähenemisviisi muudatuste juhtimisele. Iga organisatsioon peab hindama oma unikaalset kultuuri ja vastuvõtlikust muutustele ning arendama sellele profiilile vastava muudatuste juhtimise strateegia. Muudatuste tegemine nõuab võimet ja valmisolekut loobuda paljuski endisel viisil mõtlemast ja asju teostamast. Töötajad võivad muudatuste läbiviimise ajal toimida ebakindlalt. Võime võtta riske ja valmisolek uuesti õppida protsesse on juhtimise jaoks oluline faktor. Antud juhul vaatleme põhiliselt juhtimise perspektiivist, kuid töötajate perspektiiv on samuti tähtis. Inimesi ei saa tagant sundida ja kiirustada muutuma. Juhtkonnal on vastutus muudatuste juhtimisel, töötajatele ei saa vastutus panna. Nende vastutusalas on teha oma tööd parimal viisil muudatuste protsessi jooksul. Juhtimine mõjutab suuresti organisatsioonikultuuri ning võib seda teha positiivselt või negatiivselt. Viis, kuidas töötajad käsitlevad muudatusi, on iga isiku jaoks erinev ning sõltub suurest hulgast faktoritest. Vanus, sugu, isiksus, motivatsioon, senine muudatuste kogemus. Erinevaid inimesi, erinevaid muudatusi ja erinevaid muudatuste faase tuleb juhtida erinevate meetoditega. Respekteeri, toeta ja kasuta ära neid individuaalseid erinevusi. Olulisem asi juhtimisel on näidata inimestele, et nad on üks osa muudatuste protsessist. Inimesed tahavad tunda, et nad on osa millestki suuremast ja olulisemast kui nad ise. Kui nad mõistavad suunda ja nende osa soovitud tulemuste teoks saamisel, siis nad võivad efektiivselt koostööd teha. Juhtkonna vastutusalas on hõlbustada ja kergendada muudatusi ning samuti aidata töötajatel mõista põhjusi eesmärke, nagu ka strateegilist raamistiku koos missiooni, visiooni ja väärtustega. Oluline on vastata positiivselt, mitte hinnanguid andvalt, muudatustele ja töötajate reaktsioonidele. Juhtimine peab aitama töötajail näha muutust kui võimalust, ja juhtimine peab demonstreerima seda nende endi reaktsioonis muutusele. Tähtis on ka näha tasakaalu muudatuse ja püsiväärtuste vahel. Vastupanu muudatustele. Inimeste vastupanu muudatustele on üks peamisi väljakutseid, millega ettevõtted silmitsi seisavad. Tavaliselt on kaks peamist põhjust, miks inimesed on uute tehnoloogiate või uuel viisil töötamise vastu. Esiteks, neil ei ole piisavalt oskusi tehnoloogiat kasutada või sellega kasu teenida ja teiseks, nad ei mõista, kuidas nad muudavad äritegemise viisi ja kuidas protsessid teostuvad. Kui ei ole valmisolekut muutusteks või organisatsioonis valitsevad kahtlused ja hirm, siis piltlikult öeldes muudatus võistleb käesoleva staatusega ja on väga raske arvata, kumb neist võidab. Tugev vastupanu muutustele on sageli tingitud senisest juurdunud kindlustundest. Inimeste aitamiseks niisuguses situatsioonis on tarvis kannatlikkust ja tolerantsi, et näha asju teisiti, järgjärgult. On tarvis meelde jätta, et muudatusteks on vaja mõistlikku ja loogilist mõtlemist. Muidu töötajad ei näe, miks nad peaksid olema osa muutuse protsessist. Oluline on töötajatele rõhutada, et vastupanu on täiesti loomulik fenomen. Keegi ei oota neil maagilist muutumist, transformatsiooni. Lihtsalt ava oma vaim ja mõtle tulevikule ja muutu. Tuleb meelde, et suuri muudatusi rakendatakse väikeste sammude kaupa. Kui sa pead elevandi ära sööma, siis sa ei söö teda korraga ära, vaid ikka väikeste suudeite kaupa. Sama kehtib muudatuse protsessi kohta. Fookuses on üks muudatus korraga. Töötajate stress. Iga töötaja on eriline ja omab erinevat tausta. Samuti küsimusi, mis põhjustavad stressi. Tavaliselt põhjustavad stressi järgnevad faktorid. Tunne, et olukord ei ole kontrolli all. Tunne, et liigutakse sihitult. Süütunne edasilükkamiste tõttu või võimetus täita kohustusi. Rohkem kohustusi, kui nende täitmiseks on aega. Muutused, eriti need muutused, mida sa ise ei algatanud. Ebakindlus, kõrged lootused, muudatus kahjustab inimese kontrollitunnetust, ehk siis asjad on kontrolli alt väljas. Juhid peavad leidma erinevaid meetodeid töötajate ebakindluse vähendamiseks, muudatuste läbiviimisel ja uute tööprotseduuride rakendamisel. Tuleb meeles pidada, et kui töötajad ei saa muudatusest otseselt midagi kasulikku, siis nad võivad kibestuda. Inimene ei ole masin. Avatud kommunikatsioon muudatuse kasuteguritest võib neid veenda ja rahustada. Inimesed annavad endast parima, kui neile antakse selleks motivatsioon. Juhid peavad kontrollima tegevusi ja võtma enda peale vastutuse. Nad peavad teadma, kuidas ja millal aidata. Juhtimine ja mõistmine on teemad, kus tuleb mängu inimlik faktor. Töötajatega tuleb olla kannatlik. Suuremate muudatuste jooksul nad peaksid aktsepteerima, et nad ei omanda kohe kõike ja ei saa kõiges õigesti toimida. Asjad võtavad aega, aga positiivne suhtumine innovatsiooni aitab neid muudatuse protsessi jooksul. Töötajad ei tohiks karta rääkida juhtidele asjadest, mis põhjustab neis segadust või stressi. Töötajate arendamine. On tarvis veenduda, et töötajad mõistaksid enda rolli ja neile tuleb tutvustada, kuidas uued tehnoloogiad töötavad. Inimestele tuleb rääkida, mida muudatus tähendab ja kuidas see mõjutab nende tööd. Samuti tuleb töötajile rääkida, mida neil toodatakse ja julgustada neid lahendusi pakkuma. Inimestele tuleb pakkuda võimalusi otsuste tegemiseks selles osas, mis puudutab või mõjutab nende tööd. Rohkem tuleb rõhku panna inimeste ja juhtide koolitusele, selgitustööle, mõistmaks uute töömeetodite kasutegureid ettevõtte jaoks. Koolitus tuleb läbi viia uues ärikeskkonnas. Juht peaks olema valmis vastama järgmistele küsimustele. Kuidas see projekt muudab paremaks ärikeskkonda, nii organisatsiooni kui seal töötavaid inimesi? Kuidas võib projekt mõjutada töötajaid, nii positiivses kui negatiivses mõttes? Kuidas töö iseloom muutub? Positiivne suhtumine. Müügitöödest üks raskemaid on müüa oma ettevõttele uusi ideid ja uusi võimalusi. Juhtimine peab looma ettevõttes positiivse õhkkonna ja müüma kõiki eeliseid, mida plaanitav muudatus pakub. Näiteks ERi rakendamine peab näima ettevõtte konkurentsivõime ja reputatsiooni tugevdamisena. Töötajaid tuleb sellele kohaselt tunnustada, nii et nad tunneksid oma panuse väärtuslikkust. Töötajate motivatsiooni ja positiivsete tunnete toetamiseks võib kasutada niinimetatud supertiime koos juhtkonna ja juhtimisega. Niinimetatud supermeeskonna liikmed oskavad kergemini töötajaid siduda. Kui õige inimene töötab õiges kohas koos sobivate oskuste ja emotsionaalse panusega, siis see aitab tunduvalt muudatuse protsessi läbi viia. Supermeeskonna liikmed on aktiivsed, neil on positiivne suhtumine muudatustesse, nad mõistavad muudatuse tähendust ja seda, kuidas see mõjutab inimeste igapäeva elu. Tavaliselt võib töötajad jaotada nelja erinevasse rühma muudatuste juhtimise protsessi ajal. Ühed inimesed on avalikult muudatuste vastu, need on oponendid. Erimeelsus, positsioon, aktiivsus, kriitilisus. Teine rühm on inimesed, kellel on negatiivne suhtumine muudatustesse, ehk siis traditsioonide kaitsjad. Võtmesõnad on veendumus, turvalisus, hirm, tagasitõmbumus, tunnustav, püsivale. Kolmas rühm on inimesed, kellel on positiivne suhtumine muudatustesse. Nad on kõrvalt vaatajad. Võtmesõnad, samm-sammult edasiminek, koostöö, heakskiitev, positiivne. Neljas grupp tähistab inimesi, kes avalikult toetavad muutusi. Nemad ongi muudatuste tegijad. Võtmesõnad, enesejuhtimine, visionäär, motiveeritud, kommunikatiivne. Meeskonnas tuleb tuvastada grupp B, ehk siis see teine tüüp inimesi, ja seejärel tegeleda kõige rohkem nende motiveerimise ja toetamisega. Peale selle rühma motiveerimist tuleb enamik töötajatest muudatustega kaasa. Väga tähtis on kõigile töötajatele anda positiivset tagasisidet. Töötajad tahavad tunda, et igaühe panus protsessi vältel on väga tähtis. Ka positiivsed mõtted ja küsimused suunavad asja paremuse poole. Arutelu kolleegidega muudatuse positiivsete külgede ja tulevikuplaanide üle julgustab ka neid, kes seni ei ole asjas kindlad. Tuleb meeles pidada, et isegi keerulised ja rasked muutused võivad anda positiivseid tulemusi. Tegelemine asjadega, mis sulle ei meeldi, on ajaraiskamine. Selle asemel pööra tähelepanu potentsiaalsetele kasuteguritele ja võimalustele, mida muudatus võib tuua. Motivatsioon. Töötajad kardavad muutusi. Nad ei tea, mis muudatused endaga kaasa toovad, millist mõju nad avaldavad reaalsetele tööprotsessidele ja konkreetsetele situatsioonidele. Uusi ideid ja protseduure tuleb töötajatele tutvustada ning üksikasjalikult nende tööga seonduvad kirjeldada. Juhid peavad rõhutama kasutegureid, mida muudatused töötajatele toovad. Motivatsiooni võib jaotada sisemiseks ja väliseks. Väline tuleb tavaliselt väljapoolt organisatsiooni, tugev konkurents, valdkonna areng ja nii edasi. Sisemine tuleb ettevõtte seest, töökirg, väljakutsed, huvid. Rohkem tuleks toetada sisemist motivatsiooni, kuna see kestab tavaliselt pikemat aega ja aitab tõsiselt pühenduda. Inimestel tuleb aidata mõista kõiki protsesse, nagu oma rolli mõistmine muudatuses ja nii edasi. Tuleb luua uus töökeskkond koos uute rutiinide ja töömeetoditega. See üksnes täiustab usaldusväärsust. Kõik saavutused on tähtsad, seega liikudes edasi samm-sammult tuleb töötajaid motiveerida. Käesolev etapp tuleb lõpetada enne uue alustamist. Töötajate premeerimine ja uute võimaluste pakkumine muudab nende suhtumist positiivsemaks ka uute tööpoliitika ja protseduuride suhtes. Positiivne tagasi nende tööle avaldab märkimisväärset mõju. Kui juhtkond märkab motivatsiooni puudust töötajate seas, tuleks tegeleda järgnevate küsimustega. Kas muudatuse protsessi kohta on piisavalt informatsiooni? Kas kõik eelised on välja toodud konkreetses ja arusaadavas vormis? Kas töötajatel on olnud võimalus osaleda otsustusprotsessides? Kas töötajaid on piisavalt kiidetud, tänatud ja tunnustatud? Töötajatele tuleb rõhutada, et nende motivatsioon on tähtis ja arvestatav ning et nad peaksid oma arvamust avaldama. iga inimene peaks aru saama, missuguseid uusi võimalusi see konkreetne muudatus just tema jaoks kaasa toob. Kommunikatsioon. Muudatusi tutvustades ja juhtides on oluline osa kommunikatsioonil. Muudatus põhjustab tavaliselt hirmu erinevate asjade suhtes. Kommunikatsioon peab olema äärmiselt avatud, aus ja julgustav. Kommunikatsioon peab toimima kõigi osapoolte vahel. Muudatuste juhtimisel on alati kindlad teemad, mis tuleb läbi käia, nagu miks see muudatus, muudatuse faasid, kesksed eesmärgid. Kommunikatsioon peab olema interaktiivne ja mis kõige tähtsam, katma kõik protsessi etapid plaanimisest kuni monitoorimiseni. Silmas silma kommunikatsioon on ülioluline. Igaüks peab tundma, et teda hinnatakse. Usalduslik ja siiras kommunikatsioon julgustab töötajaid. Ülioluline on kommunikatsioon, kuhu on haaratud kõik töötajad ja kogu muudatuse protsessi jooksul. Kommunikatsiooni plaani koostamine hõlbustab kommunikatsiooni. Kogu teadaolevad informatsiooni tuleb jagada nii kiiresti kui võimalik. Tuleb silmas pidada, et tõeline kommunikatsioon on vestlus, kahesuunaline ja tõsine diskussioon. See ei tohi olla lihtsalt juhtkonnapoolne esitlus. Usaldus ja mõistmine. Need on enesekindluse alus. Valmisolek muutuda tuleb usaldusest ja mõistmisest. Et aidata töötajatel muudatusi omaks võtta, peab juhtkond nii-öelda kohal olema. Juhtkond peab asjaga tegelema, julgustama, inspireerima, kahtlusi ja hirme hajutama, seadma kesked eesmärgid ning ka tunnustama ja tänama edukorral. Takistuste kõrvaldamine, konstruktiivse tagaside tagamine ja liidritelt toetuse pakkumine ning edusammude korral tänamine ja premeerimine, need on peamised teemad, mis loovad usalduse juhtkonna ja töötajate vahel. Eksimuste korral ei tohi karistada. Selle asemel tuleb töötajaid jätkuvalt ja enam julgustada, et nad õpiksid uut süsteemi. Ausus on tähtis. Töötajatel on õigus teada, mis neid ootab. Kõik funktsioonid, ülesanded, vastutusalad, töökirjeldused ja nii edasi tuleb väga hoolikalt läbi käia ja tutvustada. Tuleb üle vaadata, mis jääb ja mis muutub. Mida on täiendavalt vaja ja mis tuleb välja vahetada. Samal ajal tuleb kindlaks määrata kõik võimalused, oskusteave, talendid, huvid, füüsilised ja ajalised ressursid ning koolitusvajadused ning toetus igale töötajale eraldi. Seda tuleb teha väga hoolikalt ja samal ajal väga ausalt, nii et igaüks teaks, mida temalt tegelikult oodatakse. Kohtle inimesi kui täiskasvanuid, aususe, terviklikkuse ja järjekindlusega. Tehnilised muudatused. Nii juhid kui töötajad peavad mõistma, mida tähendab uute protsesside ja süsteemide kasutusele võtt. Asjad ei muutu päeva jooksul, aga detailne planeerimine aitab kogu protseduuri tehniliselt paremini läbi viia. Vajadused tuleb hoolikalt kaardistada ja hinnata. Otsustusprotsessi tuleb kaasata uued vajadused, mida inimesed rakendavad oskuste ja motivatsiooniga. Ka niinimetatud tuleviku kasutajad tuleb kaasata rakendamise protsessi juba varajases staadiumis. Osalemise võimalus suurendab motivatsiooni ja eduprotsesside läbiviimisel. Asjad, millele tuleb hoolikalt tähelepanu pöörata muudatuste rakendamise protsessis. Vajadused, detailne planeering ja hankimise plaanid. Tulevik. Tuleviku vaadates see, millest tänaseks piisab, ei pruugi tulevikus küllaldane olla. Koolitus. Nii tehniline kui ka inimressursid. Organiseerida kõigile töötajatele. Kommunikatsioon, motivatsioon, juhtkonnapoolne toetus. Tuleviku kuvand. Tööprotseduurid, süsteemid. Rakendamise faas. Täiendav testimine, kvaliteedikontroll. Jätkuv protsess. Töötajatele tuleb teada anda, et nad saavad tehniliste muudatuste läbiviimisel kaasa aidata, esitades küsimusi ja hinnates uusi võimalusi. Tavaliselt teavad kasutajad ise kõige paremini, missugused teemad on kontrolli all ja mida tuleks täiustada, paremaks muuta. Tuleb meeles pidada, et pärast rakenduse faasi protsess jätkub täienduste, uuenduste ja koolitustega. Seega tuleb kannatlik olla, alati tuleb ette üllatusi, aga nendega saab tegeleda. Järgnevalt loen ette Tiit Elenurme artikli ideede genereerimine eeldab äri ettemõtlemist. See artikkel avaldati Äripäevas. Juureldes küsimuste üle, kuidas muudatusi saab juhtida ning kuidas saab Eestis muudatusi senisest paremini juhtida, ei tohiks kõrvale jätta viimase aastakümne ja ka viimaste kuude globaalseid muutusi. Viimase kuu terroriaktid USA's on paljudele inimestele teadvustanud, kui kiiresti võib muutuda globaalne poliitiline ja majandussituatsioon. Samas oleme tõdenud, et ka suurriik ei ole kaitstud ootamatute ja ebameeldivate muudatuste mõju eest, väikese riigi avatud majandusest rääkimata. Muudatuste juhtimine algab nõrkade signaalide jälgimisest. Tugeva strateegilise mõtlemisega organisatsioonis püütakse keskkonna arengutrende süstemaatiliselt kaardistada, et uute võimaluste ja ohtudega ennetavalt kohaneda. Nõrgad signaalid kannavad informatsiooni tuleviku trendide kohta, mis ei ole meid ümbritseval ärimaastikul veel selgesti jälgitavad. Nende jälgimiseks läheb vaja intuitsiooni ja oskust globaalses infotulvas orienteeruda. Eesti ärimehed ja firmad on käsumajanduses turumajandusse viival teel silmapaistnud võimaluste akende kiire ärakasutamisega. Võimaluste akna all mõtlen ajas piiratud ärivõimalust, millel saab kasumit teenida ainult lühikese perioodi vältel. Näiteks sobib nii suhkruvati valmistamine ja müük 10 aastat tagasi, kui ka 1997. aastal börsil teenitud superkasumid. Mida küpsemaks muutub turumajandus ja arenemaks ärikeskkond, seda raskem on uusi võimaluste aknaid ainult tavamõtlemisele toetudes leida. Kui uus arengutrend on juba paljudele silmanähtav, oleme oma äriprojekti käivitamisega lootuseltud hiljaks jäänud. Konkurendid on juba ees. Globaliseeruvas majanduses ei pruugi nad tulla meie tutvusringkonnast. Muudatuste juhtimine eeldab erinevate tulevikustsenaariumide läbimängimist. Eestis välja töötatud ida-lääne suhete ja infoühiskonna arengutrendide koosmõju käsitlevad stsenaariumid on pälvinud rahvusvahelist tähelepanu. On loodud Helsingi-Tallinna euroregiooni tulevikuvisiooni arendav koostöövõrgustik. Kaldun siiski arvama, et enamik keskmiste ja isegi paljude suurte ettevõtete juhtidest ei näe veel koostöös sedalaadi ajutrustidega enda organisatsioonile oluliste muudatuste ettenägemise võimalust. See piirab nende võimalusi genereerida tõeliselt uusi äriideid, mille rakendamiseks tuleks mitu käiku ette mõelda. Innovaatiline õppimine. Radikaalne muutmine paneb proovile sotsiaalse süsteemi õppimisvõime. Põhjanaabrite juures Lapenrandas hiljuti toimunud konverentsil 10 aastat majanduse ümberkujunemist oli huvitav võrrelda Jaak Leimani ja Jegor Gaidari ettekandeid. Ühel Eesti üleminekumajanduse majandusministri, teisel Venemaa peaministri kogemus. Kuigi mõlemal tuli tegeleda radikaalsete muudatustega, tekitas šokiteraapia Venemaal rängemaid sisepoliitilisi tagajärgi. Eesti ühiskond on suutnud muudatusi paremini omaks võtta. Üks seletusi on, et Eesti ühiskonnas olid paremad eeldused innovaatiliseks õppimiseks, mis toimib muudatuste ühise ettenägemise ja muudatustest mõjutatud huvigruppide osaluse kaudu innovaatiliste ideede väljapakkumisel ja uuendusotsuste tegemisel. Eesti edukad eksperimendid. Kunagine imekontseptsioon. Ime on siis isemaendav Eesti. Kuigi ta otseselt ei rakendunud, toimis ju tegelikult turumajandusliku mõtlemisviisi kujundava õppimisprotsessina. Uut tüüpi kooperatiivide ja riiklike väikeettevõtete näol eksperimenteeriti Eestis juba 1986. aastal turumajanduse elementidega, varem kui idanaabrite juures. Kriitilisel massil Eesti ühiskonnast oli enne käsumajanduse lagunemist kujunenud positiivne turumajandusest ja riikliku iseseisvust seostav tulevikuvisioon. Venemaal tähendas turumajanduslike muudatustega kohanemine valdavale osale elanikkonnast õppimist šoki kaudu. Neil tuli ootamatult tekkinud sundseisus uusi käitumismalle otsida. Muudatuse käivitamisel ei olnud kriitilist massi turumajandusliku tulevikuvisiooniga samastunud ühiskonna liikmeid. Venemaa ajaloost leiab varemgi šoki kaudu õppimise näiteid. Peeter Esimese reformidest Stalini repressiivse kollektiviseerimispoliitika nii. Šoki kaudu õppimine destabiliseerib sotsiaalse süsteemi, tekitab lõhe võitjate ja kaotajate vahele. Viimastes tekib nostalgiline soov vanasse heasse aega tagasi pöörduda. Kiiresti sisse viidud muudatused ei pruugi olla püsivad. Euroopa Liiduga ühinemise kava tähendab muudatuste juhtimise seisukohalt tõsist väljakutset Eesti äriringkondadele ja kogu ühiskonnale. Kuidas Euroopa Liiduga integreerumise protsessis konkurentsivõime suurendamiseks innovaatilise õppimise põhimõtteid rakendada? Kuidas minimeerida õppimist šoki kaudu? Demokraatlik protsess enamuse võimu tähenduses ei ole muudatusprotsessi efektiivseks juhtimiseks piisav. Ka mõjukas vähemus võib muudatustele tõsist vastuseisu avaldada, nii ühiskonna kui organisatsiooni tasandil. Muudatusprotsessi faasid. Kuigi muudatusprotsessi tervikliku juhtimise võimaluste kirjeldamiseks on kasutatud palju erinevaid kontseptsioone, tasub juhil suurte muudatuste eel meelde tuletada Levini klassikalist kolmefaasilist mudelit. Esimene, senise seisundi destabiliseerimine, niinimetatud lahtisulatamine. Teine, muudatuse sisseviimine. Kolmas etapp, uue seisundi stabiliseerimine. Igas faasis tuleb muudatuste juhtimiseks jälgida muudatusprotsessi takistavate ja muudatust soodustavate jõudude vahekorda. Kui juht keskendub ainult muudatuse ja taganttõukamisele korralduste, kontrolli ja sanktsioonide abil, riskib ta muudatusega kaasnevaid pingeid suurendada. Sujuva muudatusprotsessi saavutamiseks tuleb analüüsida ka muudatust takistavaid tegureid ja nende mõju vähendada. See tähendab näiteks hirmu vähendamist koondamise ees, personali ümberõpet ning muudatusega kaasneva lisakoormuse kompenseerimist. Plaanitud muudatus võtab aega. Vähegi suuremas organisatsioonis võtab lahtisulatamine kauem aega, kui uuenduse initsiaatorid seda sooviksid. Probleemide teadvustamine eeldab organisatsiooni eesmärkide selgeks rääkimist, saavutatud tulemuste võrdlemist konkurentidega. Kui uuenduse initsiaator on enda arvates suurepärase idee leidnud, suhtub ta valuliselt potentsiaalsete uuendusprobleemide analüüsi. Kuid potentsiaalsete probleemide alahindamine suurendab vigade tõenäosust muutmise faasis. Läbimõtlemata muudatuse käivitamine aga annab hea ettekäände vastuseisuks, mida muudatuse sisseviimisel hiljem kavalate taktikatega tuleb ületada. Eestlasele omane ratsionaalne ja kriitiline mõtlemine loob head eeldused potentsiaalsete probleemide analüüsiks. Tuleb vaid organisatsioonikultuuri kaudu väärtustada nii loovate ideede genereerimist kui konstruktiivset kriitikat. Muudatustele orienteeritud organisatsioonis on varuks rohkem uusi ideid, kui ollakse kohe suutelised ellu viima. Neid lihvitakse, et õigel hetkel tegutsemiseks valmis olla. Huvigrupid vajavad tähelepanu. Plaanitud muudatuse põhimõte tähendab huvigruppide vajaduste teadvustamist ja arvestamist muudatusel ettevalmistamisel. Ruttalase uuringud töötajate muudatustega seotud hoiakute selgitamiseks Eesti ettevõtetes näitavad seost muudatustes osalemise, haridustaseme, kindlate kutsehuvide ja rahulolu vahel. Muudatuste juhtimisega seotud koolitus- ja konsultatsiooniprogrammide kogemusele toetudes väidan, et haritud ja professionaalsed inimesed teevad kiiresti vahet nende tegeliku muudatuse kavandamisse kaasamise ja katse vahel neile näilise osaluse pakendis võõraid valmis lahendusi müüa. Osalemise mõõdupuu ei ole koosolekul veedetud tunnid, vaid ühise arutelu mõju muudatustele. Kaose juhtimise põhimõte. Viimastel aastatel on eriti uue majanduse ettevõtetes organisatsiooni tipust plaanitud muudatuste loogikale vastandatud kaose juhtimise põhimõte. Kaose juhtimise põhimõte sobib organisatsioonidele, kus keskkond ja tehnoloogilised võimalused muutuvad peadpööritava kiirusega. Ja seetõttu tuleb pidevalt käivitada uusi arendusprojekte. Eeldatakse, et kõik projektid ei saagi olukorra kiire muutumise tõttu olla edukad. Pideva innovatsiooni tagamiseks võidakse rakendada iseregulatsiooni, kus muudatustega tegelevad projektrühmad koonduvad ise uute ideede autorite ümber. Kuigi võib tunduda, et sellises projektipõhises pulbitsevas organisatsioonis tippjuht muudatusi ei juhi, on tema mõju strateegilise visiooni teadustajana ja initsiatiivi soosiva organisatsioonikultuuri kujundajana suurem kui traditsioonilises hierarhias. Kaose juhtimine võib klientidele ja tootearendusele keskendunud teabeorganisatsioonis muudatusi kiirendada. Hoopis küsitavam on kaose juhtimise põhimõtete rakendamine energeetikas või raudteel, kuigi ka seal tuleb tegeleda muudatuste juhtimisega. Innovatsiooniprotsessi faasid ja põhietapid. Nii siis lahti sulatamine. Probleemi teadvustamine, uuendusidee otsing, lahenduse projekteerimine, potentsiaalsete probleemide analüüs, juurutusprogrammi koostamine, katsetamine, eksperimenteerimine. Muutumine. Motivatsioon tegutsemiseks, innovaatiline õppimine. Kinni külmutamine. Püsiva iseregulatsiooni saavutamine, kontrollimine, korrigeerimine. Lõpetuseks oleks õige ka öelda, et Tiit Telenorme artikkel pärineb aastast 2001.